itxoiekin beiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko etan eta, zure zapore. Jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu, korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Begitxoiekin beiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko etan eta, zure zapore. Korapiatzen jarraitzen badugu, du jakingo nola askatu, korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu.
Bueno, eguerdion beste azte betez, boa eta zitxeko entzule guztioi. Bueno, pasan aztine esan birou, ba, kale ingen dunela, ongutan ez gabiz oso regular, baina, bueno, ongo guazten imentzate, ongo aztine ez dau kale ingen. Azteko, ba, bueno, esan bire gaur saio berezi bat emo bela. Hasierako kanti hori zan, Olatz Salvadorren korapilatzen, ba bueno, 2018ko zintzilik CDku airaka disketxea esatatu dugu. Eta bueno, ba uste dute ba lasaie asteko programi ba egokixerala. Eta gero ba bueno, egon entzuten zabizena fondun da Benito Lertxundin oro laino me batek xeneko zedi elkarrek argitaratutako bueno, oro laino me batek hori Xavier Lizardin Jose Maria Agirre gainan diotz begietan liburuko bultzileiotik olerkixan zati bata. Eta bueno, ba nahiko presenteak hau Xavier Lizardi diokan natxe aurrekun berane jasotzatik egun urte ero pasazin alago zoz ez nakoraten ondo zelan zan jasotatik bai, hunde ez daiz maturtero pasazin, baina, bueno, ba, ondiokan oso presenteak hauen pertsoni dela Jose Maria Agirre gaina Xavier Lizardi. Eta bueno, gaur hoxe programa berezixe, saio berezixe, zehatxik, saio berezixe. Ba, bueno, neure oñatiko, geure oñatiko lengu zukinak preparatako saio dalako, bueno, prepara neuke nio, baina ideak berak emozta, emoztaz. Inara Iñaki Urizar Markuleta, oñatiko semi, eta, ba, bueno, beran idei izan da gaurko saio guzti, praktikamente. Hasieran, ba, nahi gendun bertzo soil batzuk ipini, baina, bueno, pentsaro hobetora la beran biharren ideia zazti, eta beran biharren ideire, ba, Graziano handua gai buruz etxi saio. Eta, bueno, gero denpori moten bazku, ba, Grazianoa zamaitzen duen inipiniko horrek bertzoak dixak inak esan daku. Ero ez, depende denpori. Ordu bete pasaten bazku, ba, ba, bueno, ez dau, oza, honetxea zamatxuko, baina ikusten barua denpori faltatxe eskuleta Grazianok ez da dela emoten, ordu guzti beteteko, bueno, Grazianok emoten dau, hau zire, ba, neukela emongo, ba, borkasun, ba, ipiniko onkez beste bertzu rekamaran da kauzena preparatu. Baina, bueno, Grazianoa sartu aurretiko xe beste eta azkaneko gaipame bat inaiz ez dani lotzatu mora, eskerrik asko bisote zina, eta, bueno, gorantzak etxeko txoizei bebai, Xalbai eta Pepiai, eta, bueno, geure oinatiko familia guztiai. Eta on hasiko naz ja bai Graziano Anduaga aztertzen. Graziano Anduaga Arantzazuko, hau da Oñatiko bertzolai bat izan zen. Eta 1877 urtean jaso zen eta 1975. Bueno, beran hori osatzeko biografixi edo, bueno, ez da izatenik esan, beran berai buruzko informazio izateko leko diferentitatik hartu dut. Alde batetik bertso sal elkarteko web orrialdetik hartu dut, eta gero Auspoa argitaletxik argitaratutako berai buruzko liburu bitxik. Bata da egun sentiko txoria eta beste bertso asko, eta besti Graziano Anduagan bertso bildumi aita Luis Villasantek argitaratutako. Eta bueno, gero beste batakat bai, aita Luis Villasantek Graziano Anduaga Ilbarritxan idatitxako eskuorri bat, bastante nahiko altxorrara. Egiz izan gero, berane biografixan, bertzo bildumako biografixan, esaten da bena eta hau nahiko antzeakuti, osea, Ilbarritxan idazten da bena eta gero beran biografixan idazten da bena nahiko antzeakuti, baina bueno, bisak irakurriko zuet eta holan ba bibidarra irakurritxe ba guale informazioi bai hobeto sintetizaten da ez da hobeto barneratzen da. Eta bueno, ordunen gau lehengo aita Luis Villasanten Ilbarritxan aita Luis Villasantek Graziano Anduagai buruz idatzitxaku irakurri, gero engou Graziano buruzko bertzo bildumako beran biografixi irakurri, eta amaitzeko engou egun sentiko txoriari eta txoria eta beste bertzo asko liburuko itzaurri irakurri. Eta bueno, hori be aita Luis Villasantenara Arantzazun idatzitxe gainetik 1973ko apirilan 20an. Eta gero ja hau amatxutakun sartukoaz liburu barri bateaz. Eta hori liburu barri zezen je Graziano eta beste izeneko liburu Ander Lizarralde, Lizarralde Pertzi, geure Oñatiko lagun eta Maxu Maxo Andixak argitaratutako aurton argitaratutako liburu. Bueno, bera, bueno, haue ja sorpresi izan berez, baina bueno, gaurtik esangot aztei barruko saiun ekainan lehengoko asteko bogataz izen eukikou Ander Lizarralde bueno, Ander Lizarralde entrevistateko elkarrizketatzeko aukeri eukikou beran Graziano eta beste liburua buruz. Baina bueno, gaurre Grazianoi buruz gau berba era orokor bat orokorraua baten Grazianon inguruko biografixi da informazioa emon, eta beran pare bat bertzo sorta musikatu aipinikoz. eta gero ja ba kainan lehengo kasteko saiun baia pertzia Sander Lizarraldea zengo berba ba beran bihar barrixan ingurun zelan egituraturan liburu eta ba zelan jasoran informazioi nundik atara ben eta hori guzti. Ordun eta txapagesago ez hartzeko Aita Luis Villasantek hil barritxan idatzitxako hori irakorko zuet eskorrixe. Joan den martxoko bian, gabeko amarretan, itzal izan Graziano Anduaga jauna, gezaltzako aitona, 87 urte beteak zituen. Bere kristau egin beharrak zintzoki eta arduraz egin ondoren joan zaigu gure bersolari zaharra. Buruko argia eta ezaguera azken erarte izan du. Arantzazuko errebista zorretan gelditzen da berarekin. Makina bat bertzo eder egin baitigu. Guk ere zor hori kitatu ez, baina aitortu nahirik lerro hauek eskaini nahi ditugu haren oroitzapenetan. 1945 urtean hasi izan Arantzazuko errebista Grazianoren bertzoak argitaratzen. Eta harrezkero, 20 urte hontan, batzuetan gehiago eta besteetan gutxiago, baina sarri azaldu dira gure hilerokoan, haren bertzo borobil, trinko eta gihartzua. Gezaltzako aitonaren bertzoak hainbeste aldiz irakurri dituztenak estimatuko aldigute bere bizitzaz eta abar hemen zerbait esatea. Biloaz ba, xehetasun labur hauek bere bizitzako gorabera nagusiak eta euskal alorrean egin dituen lanak gogoratzeko. Bizitzako gorabera. Graziano Anduaga jauna 1867 urtean jaio zen, abenduaren 18an. Bere jaiotetxea Gizaltzako baserria Arantzazuko auzoan. Bere aitak Pedro Miguel zuen izena. Aitak bazuen beste anai bat, Jose Anduaga, Gizaltzan jaiotakoa hau ere. Erlo jugile famatua izan duzan, lehenengo Bilbon eta gero Madrilen. Beronek izaten omen zuen Puerta del Sol, soleko erlojuaren ardura. Urtero-urtero utzik egin gabe, etortzen omen zan Gizaltzako baserrira, udaldia pasatzera. Osaba hau Bilbon zegoen garaian, Grazianok, artean mutil gaztea izango zan, egin zuen denporada bat haren etxean. Udara batean baita ere ibili omen zan Naparroan basolanetan, 23 urte zituela. Osterantzean esan bere etxetik alden du. Etxeko semerik zaharrena nola zan, bera gelditu zan baserriakin. Esan dirudianez etxea beratza. Berak behintzat bertso baten honela dio, gurasoak egin induten zor guztien maiorazgo. Aztu egin zait esatea, umeden poran, Uribarriko auzoko eskolan ikasi zuela irakurtzen, idazten eta lau erreglak egiten. Eta ez dago zer esanik kristau dotrina ere bai. Galarraga maisu famatua izan duzan gauza hoiek erakutsi zizkiona. 1905 urtean ezkondu zan Estefania Arregirekin. Hiru seme alaba izan zituzten. Hasi zituzten. Pedro, Victoria eta Jose. Pedrok jarraitzen dio baserriari. Familia ederra hasi du honek ere. Ona hemen Grazianoren iloba hoien izenak. Mutilak Antonio, Jose Mari, Paquito eta Pedro Mari. Neskak Bernardi eta Victoria, Arantxa, Jesusa, Juanita eta Rosa Mari. Iloba hoetatik batek behintzat Jose Marik alegia badu bertzolari grina eta itonaren tankera. Nekazaritza eta baserri lana izan da beti Grazianoren ogibidea. 43 urtetan ibili izan goizero-goizero gure kolegioko mutikoentzat gosarirako esneak hartzen, zaldia edo astoa lagun zuela. Eguraldi ona naiz txarra egin, 5 kilometroko joan etorria egin behar zuen hortarako, bere etxetik komentura eta buelta. Auzoko alkate ere luzaroan izan duzan. Bueno, gero bizitzako egin beharrak aztertute gero, gero goraberak aztertute gero, beran bersolari bizitziai buruzko aipamena etzen daue Aita Luis Villasantek. Gazte-gaztetatik agertu zuen Grazianok bertzotarako gogoa eta trebetasuna. 1902 aldera atera zituen bere lehen biziko bertzoak Oñatiko inprentero baten etxean inprentatuak. Inprentero honek Raldua zuen izena. Graziano bera eta Harri Kruzko beste lagun bat ibili ziran Oñatin kaleskale, bata bertsoa kantatzen eta bestea bertso papera saltzen. Hau izan zen gure bertsolariaren estraina. Ikusi behar izan zituen Graziano karpegi tximur batzuk bertsoaiengatik, baina horregatik esan kukildu. Aitzitik, geroago eta beroago sartu zen bertso bidean. Bere bizitza luzean zehar egin dituen bertso guztia kontatzerik ez dago. Batzuk bertso paperetan, inprentatuak azaldu ziran, pilo galanta Arantzazuko errebistan dago aterea, Goizargin ere bai batzuk, Euskaltzaindiko agerkarian ere badago bat. Beste asko ez dira gaur arte, sekula argitaratu. Bat bateko bertzoak egiten ere bazekian oski, baina bera nahiago zuen, bere bertzolana soseguz eta astiro egin. Behin galdetu nion, Graziano, zuk noiz tanun egiten dituzu bertzoak? Eta bera gerantzun, soluan, itolan. Oian tanun nahi, egundanetan ez da izaten berdin. Eria beti ez da izaten, eria danian buruz asmatu eta gero eskribiduaz joan behar. Eria. Hauzan ba bere jokabidea. Baserri gauzak zeuzkan beti gogoan, txikitan ikasitako eskola ere zuen alperrik euki, beti izan duzuen irakurtzeko zaletasun eta gogoa, idatzi berriz, letra apain eta garbi askoakin egin ohi zuen, ikuiluan edo soroan edo oian asmatutako bertzoak txintxo-txintxo jasoko zituen, gero bere papereta. Eta bueno, liburua iburuz txuna berba. Berari hartutako esaera, ipui eta bertso piloaz, liburu bat agertu genduen Zarauzko Itxaropena etxean, Kuliska sortan, Graziano Anduaga, Aitonaren usta, 1961 garren urtin. Beste liburu bat agertu dugu geroago, haren bertso mordoaz auspoa liburtegian, Graziano Anduaga, Egun sentiko txoria eta beste bertso asko, 1963. Hauxera, irakurrikotena beran itzaurri eta nahi bazue PDF endagazuena Euskaltzaindian webgunin online nahi eran eta nahi zuenin irakurteko eta gozatzeko. Eta azkenik auspoan bertan aurki agertzekoak dira haren bertzo asko eta asko zahar eta berri ez ezagunak gehienak eta sekula orain arte argitara gabeak. Haure bertzo bilduma bigarren lana eta hori be esan bire ba bertan Euskaltzaindiako webgun indakazuela ikusgai nahi bazue PDF-en oso soik. Eta bueno, amaitzeko Aita Luis Villasant dauke gizona. Gizon jatorra zan. Lan gozea, zaila, zuhurra, pixka bat zakarra ere bai batzuetan. Gizaldi zaharreko izpilu garbia. Pentsalari sakon eta zorrotza. Gauzen alderdi beltz tailunari helduko zion beti, arraiari baino areago. Gure herriaren jakituri zaharra ezagutzeko ez dira arrobi makala Grazianoren lanak. Goian bego gure adizkide zintzo eta mina, izan degun desaltzako aitona, Aita Luis Villasante. Bueno, hone bizkate, ba ez izateko astunei, musiki piniko bizkat, eta gero segin gou beran biografixiaz, bueno, beran biografixi aztertzen.
Nintzelarik esan zidate. Kaiolan bizitzeko sortua nintzela. Gero arrano bihurtu nintzanean, Kaiola hautsita alde gingo nuen beldurre. Libro nintzela sinistarazi nahi zidate. Horregatik iriki zizkidaten ateak egin ezan. Bainan luze gabe ohartu nintzen, hanka jarkaitz bati lotu zidatela, kate motzeta astun bate.
Bueno, Grazianotik Josean Hartzea pasaga, Josean Hartzen letrizarako txori txikia. Eta bueno, Josean Hartze betan lekun hamen txike besarkada bero bat eta beran falti asko asko igartzen dela esan. Ba bueno, segin biroue Graziano Anduagaz eta horretako auspoan atatako beran egun sentiko txori eta beste batzuk liburuko hori akau itzaurri eta gero bertso bildumako hasierako sarreri bai beran biografiei buruz berba etxen dabena eta bueno lehengo hori irakurriko bertso bildumako beran buruzko biografiei bizka moztuen jot Luziei ez izateko baina bueno hauxe esaten dago. Gazte-gaztetatik somatu zuen bertzoetarako grina, bertzolari famatuen bertzo paperak irakurriz eta usnartuz, erne zitzaion zaletasun hori. Eta bera ere bertzo jartzaldea bihurtu zan, bere semeak esaten zidan behin. Hau, soroan lan egiten ari dan bitartean ere, bertzoak asmatzen ibiltzen da. Lan bitartean bertzoak asmatu eta gero paperean jarri. Horrela atera zaizkioa inbeste bertzo mardul, trinko, borobil eta ezin hobeto taiutuak. Izan ere, bertso pilo ikaragarria egin izan du Grazianok bere bizitza luzean zehar. Batzuk bertso paperetan inprentatu eta zabaldu ziran. Gehienak, harriz, Arantzazuko hilerokoan irten dira. Goizargin ere bai bat edo beste. Eta bertso paperetan eta aldizkarietan agertu ziranak baino askoz gehiago egin zituela esan beharrik ez dago. Pilo bat etxekoak erreziotela ere esaten zuen. Hala ere, ez dira gutxi gure eskuetara heldu diranak. Bera, bertsolaria izanez gainera, bertsoetarako zaletasuna ere indu Graziano bere inguruan, bere familian behintzat. Venezuelan dagoen bere semea, bertsolaria atera zaigu, eta bere bilobetatik bat, Jose Mari Anduaga, bertsolari datorkigu, eta ez nola baitekoa. Etxeti dakarte nunbait bertsolari espala, ez inuka, eskolarik onena, etxeko eskola. Berari hartutako esaera, ipui eta bertzopiloaz liburu bat agertu genduan, Zarauzko itxaropena etxean, Kuliska sortan aitonaren usta, hori lehen esan dau ebia zanten hor. Gero beste liburu bat bai, egun sentiko txoria, gero irakurriko buena beran itzaurri, eta azkenik oraingo bertzobilduman sartu ditugu liburutan jasogabe gelditzen ziranetatik gehienak, ez danak. Gure asmoa zantanak argitaratzea baina ezin, liburua gehiegi ez loditzeagatik. Bastartu behar izan dira ez gutxi. Arantzazuko hilerokoan, esate baterako, 1949 urtetik onuntza, badira Grazianoren makina bat bertso, gure bildumatik kanpoan gelditu diranak. Bertso paperetan agertu zituen guztiak ere ez daude hemen. Bereizte bat egin behar izan dugu beraz, Aita Zabalaren eskuan utzi nuenik bereizte kontu hau, eta gaiari eta abar begiratuaz, berak hautatu izan ditu bilduman datozenak. Aita Zabala beste handi bat, beste koloso bat, berai eskarratak hau, Peio Arrotan bertzuk, Peio Arrotan alabina pebai, eta beste horren beste bertzolaieren bertzuk. Aita Zabala izan zen bertzuk pilatzen eta gero argitaratzen ibilitzako, bueno, maixoik handixena. Bakoitzari adigarri bat erantzi diot, noizkoa dan, nondik hartu dedan, zertaz ari dan, eta abar esanez. Bildun bauntan dilloazten bertzodanak ez dira ba, garai berekoak. Eta Grazianok izan du bere evoluzioa bertzoak egiteko bere tankeran. Haren bertzorik zaharrenak zezenarenak dira, eta hoien ondoan datozen beste biak, ditxa gozo batekin eta izpilu bat jartzeko. Urtemuga jakiteak beti du bere aiola, autore baten evoluzioa ezagutzeko. Eta baldago esan beharrik, Grazianoren bertzoetan guk ez dugu aldaturik edo ikuturik egina izan. Ortografiazko uskeriren bat edo fonetizismu txiki bat edo beste izan ezik. Paperetan arkitu izan ditugun bezalaxe, edo bere Espainetatik zuzen-zuzenean, gerok jaso izan ditugun eran dilloaz. Ba, hemen gobertzo danak. Graziano Anduaga bezalako langile fingutxi arkitu izan denik. Euskera, Euskal Herria eta batez ere Arantzazu horretan gelditzen dira berarekin. Gure herriaren jakituri zaharra, oiturak, izkera eta abar ezagutzeko, Grazianoren bertzoak ez dira arrobin makala. Goian bego gure adizkide zintzo eta mina izan degun gezaltzako aitona. Aita Luis Villasante Arantzazun 1965 azaroaren 12.
Kaiolako ateak irikizizkidaten, kaiolako ateak irikizizkidaten, baina nankar kaiz bati. Kaiolako ateak irikizizkidaten. zidaten, baina nankarkaitz bati lotu zidaten.
Bueno, eta segitzen dugu txori txiki antzuten, segitzen dugu josean hartzean dixan betriaz, eta ene, salto izku publizidadik. Listo. Eta, ba bueno, hone sartu aurretik egun sentiko txoria eta beste bertzo asko lanaz, sartuko naz... Da bueno, Graziano Anduagan Anduagai buruz bertsozale elkartik beran web orrialdin datu bazin dauken informazioi irakurten. Eta gero ja beine hori amatxutakun engou Josemarin egun sentiko txoria eta beste bertso asko Josemari buruzko liburuko itzaurri irakurri.
Gau luzea, gau latza.
Josemari Anduaga, hoxerauke bertsozale elkartik berai buruz beran datu bazi. Bertsolaria, Arantzazuko santutegitik gertu jaioa, Gezaltza baserrian. Bilbon eman zuen denboraldi motz baten ondoren, Nafarrako mendietan ibili zen lanean. Ondoren, bere etxera itzuli zen betirako. Eskola ikasketak Uribarriko auzo eskola batean egin zituen, gaztelaniazko bere lehen hitzak ikasiz. Gaztetik atzeman zitzaion improvisaziorako gaitasuna, eta baserri lanetan, ari zenean, otutzen zitzaizkion persoak. Bere bertso paperak sonatuak ziren. Horietatik asko horri soltetan inprimatu ziren eta beste batzu aldiz Goizargi eta beste aldizkari batzuetan. Luis Villasantek 1961an Aitonaren usta liburu argitaratu zuen, non Anduagaren ahotik ateratako ipuin eta gertaerak jasotzen zituen. Geroago, Aita Zabalak bere bertsoak bildu zituen egun sentiko txoria eta beste bertso asko eta bertso bilduma argitalpenetan. Baserritar zorrotz eta argi baten pentsamenduak erakusten dizkigute bere bertsoek. Mota askotako gaiak jorratzen dituan, ala nola, mundua, negarrerria, mozkorratan eskatsa, nere bizitza, erleak, pelomari tontua, lengo errotariak, lotzati baten eskontza, komunismoa, eta aretsabaletako aitona bat. Graziano Anduaga, 1975ko martxoaren bian, zendu zen. Hauxerauke, pertsoal elkartik bere buruz. Baina, bueno, hone beste Lizardin hori bata, olerki bate musikatute eta guzkati balentzunen gau haue beran Andri izan Lupe Urbietak buruz kasitxaku eta gero aitzolek mesurtz olerkietan argitaratutak Euskal Pizkundea
gure boza betiko da joan. Bela unikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zuere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera. Sua bizirik dago, kalduak ez gera. Zarrak astintzen aitona monguztien ipuiak jasotzen herriaren pitxiak magalean biltzen ez baita ilgure
geube amen gabiz Lizardi eiman lez hauts zarra gaztintzen eta aitona amon guzien ipuiak jasotzen herriaren pitxiak magalean biltzen espaitail gure herria zutitu baitezen ez eta bueno, zein gau geure pitxiak magaline biltzen eta Aitonamon guztin ipuia jasotzen. Kaso honetan, Graziano Anduaga Oñatiko Gezaltzako Aitonan ipui zaharrak eta bertso zaharrak jasotzen. Eta horretako, ba, Egun Sentiko Txoria eta beste bertso asko Aita Zabalak eta Villasantek argitaratutako liburuko Villasanten Itzaurri irakurriko zuet. Itzaurrea. Auspoaren zuzendariak eskatu dit Grazianoren bertso bilduma bat prestatzeko. Baina lanean hasi bezain laizter konturatu naiz haren bertsodanak argitaratu nahi badira badegula honelako beste bi liburu gutxienez betetzeko gaina, eta hobe izango dedala soseguz eta zatika ibiltzea. Izan ere Graziano, Gezaltzako Aitona, izugarri jori eta ugaria izan dugu bertsogintza. Makina bat ditu argitaratuak, eta argitara gabeak ere ez dira gutxi. Nere lana, ordena pixka batekin eramateko argitaratuetatik hasi nahi izan dut. Eta hoien artean ere, aldala, zaharretatik berrietara joanez, hau da, bertso bakoitzaren urte mugari begiratuaz. Baina Grazianoren bertso zahar-zaharren berri jakitea ez da beti erraz. 1945 garren urtean hasi zen Arantzazuko errebista Grazianoren bertsoak ateratzen. Ordutik onerakoak jakiten ez dago istilurik. Gehienak errebista hortan atera diran eskero. Baina urte horren aurretik ere Grazianok inprentatu zituen zenbait bertso edo papertxoetan edo folleto txikitan. Eta orain ez da erraz hoie bilatzea. Hauekin ditu palanak. Grazianok berak etxean baleuzka bere bertzodanen paperak askozaz errazagoa izango litzateke nere egitekoa. Eta osoagoa aterako litzake bildumagu. Baina gaur, behintzat ez dagoaren etxean hoien arrastorik. Bazterren garbitasuna egiterakoan eskutatu omen zidan danak. Auzoko beste etxe batzuetan ere galdetu dut, baina alperrik. Lehenago bai, bazituztela olako paperak esaten didate, baina gero edo umeak apurtu edo galdu, edo desegin zirala. Hemengo Andre batek hitz hauekin kontatutik bere naitak esaten ziena. Etxe garbitasunaren aitzakiz alabak paperroiek zutara bota nahi zituanean. Horiek etxuen ogirik eskaketan, baina hala ere ez zioten parkatu. Egileak berak ere orain ez ditu gogoan bertso zahar-zaharraiek. Zenbat eta noiz atera zituen ere ez dakik garbi izaten. Zorionez badira auzoan berak baino hobeki bertso zahar hoietako batzuk gordetzen dituztenak. Ez paperetan, baina buruko artxiboan. Batez ere Victoria Igartua, Ladisla Odriozola Aizkirri, Baserriko Etxe Jaunaren emazteak. Grazianoren bertso parrasta luzea kantatu dizkit eta zein urtetan gutxi gora bera atera ziran ere zehatz asko esan dit. Horrela bada, batari eta besteari galdetuaz garbitasun hauek atera ditut. Grazianok inprentatu zituan lehenbiziko bertzoak 1902 urtekoak dira, liburutxo edo folleto txiki batean, zezen baten kontuak aitatuaz. 34 bertzo omen ziren guztira. Auzoko 15 etxeren artean zezen bat ekarri zutela eta zezen horren gorabera kontatzen ziren bertzo haietan. Gero, 1903 aldera atera zituen beste batzuk, hauen hasiera honela zen. Ditxak oso batekin biba gure Oñati. Oekin batean edo handik hurbil atera zituen beste batzuk honela hasten ziranak, ispilu bat jartzeko mundu guztiari. Geroago ez dakiz zein urtetan erromatarren bertsoak inprentatu zituen, erromatarrak euskaldunekin izandako burrukak kantatuaz alegia. Baina erromatarren bertso hauek ez ziren gure egilearenak, iztuetarenak baizik. Graziano norbait entzun zizkion eta inprentaraz egin zituen. Garai hartan bazan Oñatin galdua izeneko inprenteru erdaldun bat, eta haren etxean ateratzen zituen Grazianok bere bertso paperak. Hoien artean dira Grazianoren bertsorik zaharrenak, baina orain ez da errez hoiek arkitzea. Ni behintzat bertso zahar-zahar hoien paperik ez dut orain arte arkitu, baina arkitzeko esperantza ez dut galdu. Buruz dakiten aigaldetuz ere osatu ditezke behar bada, baina oraindik paperak azalduko direlako ustean ez ditut libru hontan jartzen. Gero esplikaten daua zelan Grazianok zelan hasi izan bertsozaletasunaz eta nune bertsotan ba noizaia konzaletasunez eta zelan da nundik heldu zaizu zuri zaletasun hori. Parreginaz esan zidan, nik aldakipa, zure guraso aurrekoetatik ote, ez nere gurasoak ez zuten bertsorik egiten. Baina geroxeago ara zer jaulki zitzaidan. Orduan, bera gazte zanean, eskekoak eskaleak ibiltzen zian, eta eskeko hoietako batzuek bertso paperak saltzen zituzten. Ni hoiek irakurriz pikin bat saletu nintzan bertsoekin. Orain, eskekorik bez dago. Baina lehen olako asko ikusten zan, Arantzazuko komentuan beti egotezan eskekoren bat Baskalorduan. Hor, Tolosa eta Donosti aldean sagartegietan ibiltzen omen dira bertzoetan, baina hemen ez tegu ezagutu olakorik, sagartegirik ere hemen ez da izan. Gezaltzako Aitonaren berriak, eta bai, Arantzazuko alde honetakoak ere, ugari eman ziran Aitonaren usta izenarekin Kuliska sortan atera genduan liburuan. Ez tegu ba haiek hemen berritu beharrik. Grazianoren bertso parrasta bat ere eman genduan liburu hartan. Hoiek ere handaude eskero, ez ditugu hemen berriz jarriko. Bakar bakarrik, Fraisku mutil zarrarenak azaltzen dira berriro. Han osorik agertu etzilalako eta gainera, argitasun jakingarri batzuk emateagatik. Hoiek endu eskero, han jarritagorik ez tegu hemen jartzen. Liburu hontan dijoazten bertsoak, danak izan dira lehenago inprentatuak, edo bertso paperetan edo periodikoan, edo Arantzazuko errebistan, baina hemen ez daude Grazianok inprentatu dituen bertso guztiak. 1949-rainokoa baizik, geroztik argitaratuak eta sekula egundaino argitara ez diranak, beste behin emango ditugu, Jaun Goikoak nahi badu. Danok dakigu Aita Zabala trebea nola ibili izan dan herri-zerri eta etxe-zetxe bertso paperen bila. Bere ibilaldi hoietan maiz esken izan diote Grazianoren bertso paperak, basarri askotan. Bertso hoiek Zekarskian Arantzazuko errebistaren horriak kendu eta arduraz gordetzen zuten. Horrek esan nahi du gure herria gogoz irakurtzen duala Gezaltzako Aitona. Eta Aitonari berari ere esan diote beste behin baino gehiagotan. Errebista hori guk ez tegu behar, zure bertzorik espadakar. Neronek ere izan dut herriaren estimazioa egiztatzeko proba bat baino gehiago. Oraindik egun gutxi dala, eta ni, Graziano berarekin bere bertso kontua garbitzen nengoela, etorri ziran Gezaltzako baserrera errenderiko senarremazte batzuk. Gezaltzako Aitona ezagutzeagatik eta bere bertso ederrengatik, ari, eskerrak ematera. Aita Demetrio Garmendia izan zen Grazianoren bertsoa Arantzazuko errebistan jartzen azizana 1945 urtean. Aita Joakin Arriaran errebistaren zuzendari zala, eta arrezkero ia etengabe agiri da errebista hortan Gezaltzako Aitonaren zer edo zer. Bertso hauek, librura aldatu baino lehen, banaka-banaka irakurri izan dizkiot egileari berari, hitz batzuen gainean galderak eginaz, eta bertsoei buruz argitasun batzuk jartzeagatik. Basarri Jaunarekin ere, Grazianok izan ditu txantxa benetazko bertso burruka batzuk, eta orduan, bai onenak eta bai arenak ere alkarren ondoan jartzen ditugu, hortarako Basarri, erari, baimena eskaturik. Oñatiko Aita Miguel Estanga, Latera Andarrari eta Daniel Mugarza Jaunari eskerrak bihurtzen dizkiet eman dizkidaten argitasun batzuengatik. Aita Luis Villasante Arantzazun 1963ko apirilaren 20an. Bueno, eta honeaz ja txapa gexauarik ez dut botako. Bueno, ez da izelanik esan, txapire baina bueno, atzanine informazioi ni paño hobeto sintetizagoa eta euskera ederrauan Luis Villasante tauke eta bueno, horretxeatxik ekarritzu eta bueno, hone ipiniko zuet Ander Lizarralden liburua izarreri eniaurretik ipiniko zuet Grazian hone bertso bilduma bueno, bi lehengo bueno, biraz bixataz interneten beran Lobik Josemari Anduagak kantata eta musika, musikatute Josemari Anduaga ja Luis Villasantek esan dau 1965ko bertzola xerala edo bertzola itankeri aukela ni dudanaz hori Luis, oza, Josemari Anduaga hori dan on kantaten da bena ero beran atxe egin izan ez dai, baina bueno Josemari Anduaga atxik esan dau Grazianon Lobi atxik bertzotako saletasun aukela ja 65 imaginaten dut beran semi ero beran loban bat izan gorala oñatiko bertzuk bueno, Grazian honek bertzo bixak bertzo sorta bixak kantadetxu zen Josemari Anduaga hau ez dai, baina bueno, espero aztei barruko irratzaiun bertzik Ander Lizarraldeke biskata argitzi hau dudi hau eta bueno, besto daik ipiniko zuet lehengoko Graziano Anduagan bertzo sorta musikatu eta bigarrenan titulu bakat, baina lehengokune hause, zartzaroko ajeak daukixena, eta bueno, beste baik ipiniko zuet urti a ber zartzaroko ajeak, bai ez da gupintzen urti ze urtetakuran, baina bueno hausera lehengoko bertzo aldixe eta ba bueno, beste baik ipiniko zuet eta ia ia zer izten atzuen.
Gizon nekazaria laizterroida sartu, tankera itxusia gorputzak hartu. Besoak biurritu, belaunak okartu, sudurra dindirritu, pausoa balda. Gizon nekazaria bizkarra gailurtu, burua makurtu, mosua uskurtu, biztia laburtu, belarriak gortu, agoa bihurtu, zentzuna agurtu. Gizon nekazaria adimena lotu, kaskarra lelotu, okotza kakotu, zamia igartu, azala simurtu, koipakia urtu, ezurrak agertu. Gizon nekazaria hotzakin bildutu, eskuak gogotu, beroak izartu, biguna elkortu, gogorra nanotu, aizia zamurtu, oituraz zabartu, laguntza behartu, bizitzen azpertu, goiti deitutakoa joateko gertu, laguntza behartu, bizitzen aspertu, goiti deitutakoa joateko gertu, goiti deitutakoa joateko gertu.
Bueno, entzuzue Grazianon lehengoko bertso sorta musikatu, zahartzearen ajeak, eta, ba bueno, bastante landutako eta ondutako bertzu giz. Ixanbe, Aitaluz Bilasanteke esan dau, ez? Ba oso bertso trinkoak eta etxumanela, ez? Ba bueno, zer esanik ez, ez? Hau entzun eta geroztak hau inungo dudaik. Eta bueno, denpori aurrearu, iruoren laurden, bai, iruoren laurden pasata dakauz ja, eta ordune, bueno, berandutu aurretik komunismoa itxenburu aukezen grazian oan duagan, bigarren bertso sorti ipinikotzuet, honepo bai Jose Maria Anduagak musikatute, eta, ba, bueno, beste baik amenduz, ia gustaten gatzuen, eta gero ja amaitzeko ordu bete aurretik, ba, Ander Izarralden liburuai buruzko sarrera txiki baten gau, eta, bueno, lehen esan dugu morun, ba, ekainan lehenagoko azteko boga eta sexeko dirratzaion neukiko, Ander Izarralde lagune efertzi, beran liburu barrixoai buruz berbetan, bueno, beran liburu barrixe grazianai buruzko liburu aurkezten. Beste baik ametan gazue, graziano handuagan, komunismoa izenburuko bertzo musikatu, Jose Maria Anduak kantata.
Langileak abiltza nekez eta minez, munduko alperdanak loditu ezinez, alperrikan zaiatu gure aleginez, alperkeriak oso egin digu gainez. Komunismoa dator, askok diotenez. Zer izango te da, gabiltza esanez. Komunismoa dator, askok diotenez. Zer izango te da, dabiltza esanez. Horrek izan behar du, nik uste dedanez, aberatxaiken duta pobriai emanez. Horrek izan behar du, nik uste dedanez, aberatxaiken duta pobriai emanez. Horrek izan behar du, nik uste dedanez, aberatxaiken duta pobriai emanez. Horrek izan behar du, nik uste dedanez, aberatxaik enduta pobriai emanez.
Bueno, Sevillas charto Graciano Sarra comunismo de buruz berbetan, ez? Horrek izan behar du, ni guste te danez, aberatsa ikenduta pobriai emanez. Sevillas charto gure Graciano Sarra, Natxe igual oñatitzik esteiz mat urtin urtenez, ba gausak kontzeptu bentzaten nahiko argi eukan. Beran ideologiai buruz pertzik baraki eta pertzik aztertura Ander Izarralde. Eta orduan ba urrengokun sauxe astei barro txino programan orduntxe sakonduko gexaua bueno, Graziano Anduagan ideologiai eta ikuspuntu ero ideologia politiko ero ikuspuntu politiko. eta bueno, amaitzeko ja 10 minuto gelditzen diz eta motz motzin eta gexaua txapa gexauari sartu egin motzuet goienan, goienara deba goienako komunikabide bat telebizinio irauke eta gero artikuluk eta batzen dabe internetea eta bueno ba bertan goienan argitaratu ben hause albizti hau Graziano eta beste liburua aurkeztu du Ander Lizarralde. Ander Lizarralde oñatiarrak Graziano eta beste liburua argitaratu du eta gaur Oñatiko gaztetxeko sarreran izan da liburu salmenta egiten. Autorea izan barik editore lanetan aritu dela nabarmendu gure izan du. Beste batzuek idatzitakoak bildu eta forma eman dielako lan honetan. Gure bazterrak taldearen izenean argitaratu arren, liburuaren egile moduan Ander Lizarralde oñatiarra agertzen da. Eta honakoa jasotzen duela, Graziano eta beste liburuak adierazitu. Liburu honetan batutako testuak ez dira nik gertutakoak ez da egindakoak ere. Autorea baino gehiago editorea izan naiz lan honetan. Euskara batua forma eman diot lanari, gaur egungo irizpideen arabera. Testuak hobeto ulertzeko oharrak ezarriz, adierazi du Lizarraldek. Gezaltzako aitonaren bertsoetatik abiatuz. Graziano Anduaga Gezaltzako aitonaren bertsoen gaineko hiru liburu idatzi zituen aita Luis Villasantek. Aitonaren usta, egun sentiko txoria eta bertso bilduma, eta Lizarraldek eskuartean izan zituen arren sakon landu ditu. Horietan jasotzen diren bertso txukunen agartu, batu eta belaunaldi berrietara egokitutako lana da gauzatutakoa. Ordun bueno, sintesi bat etxearen pertzik Ander Lizarraldeken jako lanai buruz, ba da hoxe. Zelan osea kexa berak esan da moren jau egile ba, morun autore baik editore lana gen jau, ez? Eta ordun enjabenara ba Grazianoi buruz idatzitze egoazen lanak hartu eta euskara bature amolda oharrak eta idatzi hobeto ulertzeko eta egin baten ba hoxe ez eguneratu edo barritxu ba gaur eguneko publikuntzako askoz be eskuragarri xauak isateko. Eta ba bueno, gero egixera bai horretaz gain ba pertzik Ander Lizarraldek asko landura bela Graziano figuri, Grazianon ideologisi eta bai berak bueno, bera ibilire inguruko baserrixetan arantzasun eta galdetzen bihar handixen jau kriston bihar ginera bera izan be pertzi eta bueno, ba igual ekainan lehenago kasteko elkarrizketa horretako lakou ba xetasun gexauaz lakotzau bere explikaten eta galderak engotzau ba Grazianon ingurun eta ez bakarrik Grazianon ingurun berak ba zelanen jaben ze bilketa nun galdetura ben nun ikusira ben eta zema kosta konetxi ez lana eta ba bueno nik jazta gexau eixo izateko luzatu nahiken beste pixkat baina bueno pentsatzen dut gaurre nahikue Graziano buruzko biografixak eta nahiku luzik izan dizela eta bueno ba ez dut zuen nahi beze txapi zartu gexaua ordun nire partetik amentxelako bueno ja 5 minuto faltaria amaitzeko ordun ez dut zipiniko gordeta rekamaran gaukasen bertzo aldixak. Ba, bueno, esan dizela bata irasune, gerrako zauriai begira dan soldaune bertzuk, eta bestik zine itxasoari begira, Sebastian Lizasok, 1986ko, txartu espanabilero, larotaratziko, bisetati bat, Euskal Herriko txapelketan nauziko finalin botatako bertzuk, eta horretik justo, bueno, bera mainele zarbata eta ja erretiratara oean elbarri eta horretxe bertzuko ez eta justo ba Iñaki Urizar Markuleta gure Oñatiko lenguzuk esan dako horire proposamenak di itxembe ba bain buruz neuk kantan eta zen lako Sebastianen bertzuk parrandan baten eta ba bueno beraie gelditxun akon zelako edarrat izan eta horretxe atxik zazta baina bueno hasta gauden porek mitxeko ordun amaitzeko ipiniko zuet Ander Lizarralde pertzik txipitu Oñatiko geure lagunai oi talde batei enjako oi Nafarroako garai barrixak letri, bueno kanti letri Ander Lizarralde pertzin eralako eta bueno ba gero eurak txipituko laguna pedo lagunat izelako korta naiak eta bar aitorre geiro eta bueno bijoaki amendixeik besarkada handi bat bogata xixetik. Eta, bueno, hasi eta oinatiko makarra katakaskamotz guztiai. Eta, ba, bueno, amaitzeko hoxe, Ander Lizarralden Oinafarroako Garai Barrixak letri, txipitxune kanti. Eta, bueno, beste bai, hoxe, eskerrik asko gaur beste aste betez entzuzuen da noi. Nabo bai entzuten ibilire. Eskerrik asko inai bai aurreguk entzutearen. Porruan hasiai, gure familixakoai bai, ba bueno, beti entzute zuen entzule finoi, Ignazioa Txondokoai, entzuten hasialako bai bogata xixe, Beña Durango eta Azpetxiko Lenguzuai eta ekipo guztiai, ba astero entzuten otesa zenoi, azkanine zeuek atxik etxen dauelako bogata xixe, etxen dutelako bogata xixe. Asi gaus, gaiztuk izan eta txipitxuaz amatxuko zaio.
Ai, Jaurlaritza lortuko dugu. Iritsiko da independentzia Nafarroarentzat eta etorriko da Sarrion Handia etxera. Baina zeruan lainoek grisak izaten jarraituko dute.
atzetik berbai bihar kakati bat zara. Ez da zeugik inoiz potrori